Rogers.
คุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่1มีนาคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะรัสเซียโหมโจมตีบาคมุตปูตินเตือนชาติตะวันตกจ้องก่อวินาศกรรมแหล่งข่าวเผยเวียดนามจ่อตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ในสัปดาห์นี้รายงานพิเศษจากวิวเอไทยทางการไทยเยือนกรุงวอชิงตันถกประเด็นค้ามนุษย์และแรงงานบังคับช่วงข่าวธุรกิจสหรัฐแคนาดาถอดแอป TikTok ออกจากอุปกรณ์สื่อสารของรัฐบาลผู้นำเม็กซิโกไฟเขียวเทสลาสร้างโรงงานใหม่และยุโรปผลักดันไทม์โซนดวงจันทร์หนุนภารกิจอวกาศก่อนปิดท้ายกันด้วยการส่งอาชีพเสริมนักศึกษาต่างชาติในอเมริกาสร้างรายได้พร้อมให้ประสบการณ์นอกห้องเรียนจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะคุณรัตพลเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ยูเครนนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะวันนี
้ครับอัปเดตวันนี้ค่อนข้างสำคัญคุณธิการ
ค
ือกองทัพรัสเซียเนี่ยสามารถเดินหน้าบุกโจมตีเพื่ออบล้อมเมืองสำคัญนะแล้วก็บอกว่ายึดครองเมืองบักมุดทางตะวันออกของยูเครนนะซึ่งทางผู้บัญชาการของกองทัพยูเครนบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดขั้นสุดนะหากว่ารัสเซียเนี่ยสามารถที่จะยึดครองบักมุดได้จริงนะถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของรัสเซียในรอบกว่า6เดือนเลยทีเดียวนะและการเปิดทางไปสู่การครอบครองชุมชนขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในเขตดอนเนสก์1ใน4เขตการปกครองของยูเครนที่รัสเซียอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองนะครับแถลงการของผู้บัญชาการกองทัพยูเครนระบุว่าทหารรัสเซียซึ่งรวมถึงทหารรับจ้างจากบริษัทแวกเนอร์กรุ๊ปพยายามทำลายเส้นทางขนส่งเสบียงของยูเครนรอบเมืองบักมุดและกดดันให้ยูเครนยอมแพ้หรือถอนกำลังนะครับทหารยูเครนผู้หนึ่งเขียนในเทเลแกรมนะครับว่าเมืองบักมุดนั้นถูกปกคลุมด้วยเปลวเพลิงกองทัพศัตรูกำลังบุกเข้ามาขณะที่สื่อของทางรัสเซีย RIA เปิดเผยวิดีโอที่แสดงให้เห็นเครื่องบินรบSU-25ของรัสเซียบินเหนือท้องฟ้าบักมุดนะครับกองทัพยูเครนเปิดเผยด้วยว่ารัสเซียโจมตีชุมชนรอบเมืองดังกล่าวซึ่งเคยมีประชากรราว 70,000 คนก่อนสงครามแต่ตอนนี้เหลือเพียงซากปรักหักพังหลังจากการต่อสู้อย่างหนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับ
ค่ะในวันอังคารนะคะคุณรัตพลประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินสั่งให้หน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะเพิ่มการรักษาความปลอดภัยใน4ดินแดนดังกล่าวนะคะซึ่งตอนนี้กองทัพรัสเซียก็ครอบครองอยู่เพียงบางส่วนเท่านั้นพร้อมกับสั่งตอบโต้ต่อสิ่งที่ปูตินเรียกว่าการจารกรรมและก่อวินาศกรรมจากชาติตะวันตกและยูเครนนะคะทางผู้นำรัสเซียกล่าวว่าหน่วยงานข่าวกรองชาติตะวันตกแฝงตัวทำงานในรัสเซียมานานแล้วและตอนนี้พวกเขากำลังเพิ่มบุคลากรอุปกรณ์และทรัพยากรอื่นๆเพื่อต่อต้านเราและบอกได้ว่าเราจำเป็นต้องตอบโต้นะคะคำกล่าวของประธานาธิบดีปูตินมีขึ้นขณะที่ผู้ว่าการเขตปกครองของรัสเซียผู้หนึ่งรายงานว่ามีโดรนลำหนึ่งตกบริเวณสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติใกล้กับเมืองโคลอมนาห่างจากกรุงมอสโกราว110กิโลเมตรนะคะซึ่งทางยูเครนก็ออกมาปฏิเสธว่าเป็นผู้พยายามโจมตีในดินแดงของรัสเซียนะคะแต่หากว่าโดรนเป็นของยูเครนคุณรัฐพลจะถือว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนที่ใกล้กับเมืองหลวงของรัสเซียมากที่สุดนะคะนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มส่งกำลังบุกยูเครนเมื่อกว่า1ปีก่อนทางโฆษกรัสเซียเดมิทรีเพชคอฟค่ะบอกว่าจุดยืนของรัสเซียคือการเปิดกว้างสำหรับการเจรจาสันติภาพแต่ยูเครนและพันธมิตรชาติตะวันตกต้องยอมรับว่าเขตปกครองทั้ง4แห่งคือดอนเนสค์ลูฮันสค์เคอร์ซอนและซาปอริเชียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะคะหลังจากที่รัสเซียทำประชามติในทั้ง4ดินแดนเมื่อเดือนกันยายนแต่ทั้งยูเครนและชาติตะวันตกก็บอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าโฆษกของรัฐบาลทำเนียบเครมลินก็ย้ำนะคะว่ารัสเซียมีรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ควรได้รับการเพิกเฉยรัสเซียจะไม่ยอมประนีประนอมในเรื่องนี้นี่คือความเป็นจริงที่สำคัญยิ่งนะคะทางนี้แม้ว่ารัสเซียตกเป็นฝ่ายล่าถอยในสงครามในช่วงหลังๆแต่ในเวลานี้ค่ะรัสเซียคงครอบครองดินแดนราว1ใน5ของยูเครนซึ่งทางยูเครนก็บอกปัดการเจรจากับทางรัสเซียแล้วก็ขอให้รัสเซียนั้นถอนกำลังทั้งหมดออกไปจากพรมแดนของยูเครนค่ะคุณรัตพลคะ
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนฮะ ได้กล่าวสนับสนุนอิสรภาพแล้วก็ประชาธิปไตยแล้วก็บูรณภาพแห่งดินแดนในประเทศคาซัคสถานนะฮะระหว่างการเยือนประเทศแถบเอเชียกลางเป็นครั้งแรกในฐานะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเหมือนกัน
ค่ะ
บลิงเคนกล่าวนะว่าบางครั้งเรากล่าวคำเหล่านั้นอย่างไม่มีความหมายแต่ในช่วงเวลานี้คำเหล่านั้นกลับดังก้องไปทั่วยิ่งกว่าเดิมนะครับเขากล่าวถ้อยแถลงนี้ระหว่างการพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศคาซัคสถานมุกตาทีลูบดีที่กรุงอัสตานาของคาซัคสถานนะครับก่อนการเดินทางเยือนเอเชียกลางในครั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนระบุนะครับว่าจะมุ่งเน้นสนับสนุนอิสรภาพและอธิปไตยของ5ประเทศในแถบนี้คือคาซัคสถานเคกิสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานและอุซเบกิสถานซึ่งล้วนเคยอยู่ภายใต้สภาพโซเวียตและมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับรัสเซียทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะครับในวันอังคารครับรัฐมนตรีบลิงเคนมีกำหนดหารือกับกลุ่ม C5+1 นะครับซึ่งเป็นเวทีการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐกับ5ประเทศดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2015โดยรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวในการหารือกับประธานาธิบดีคาซัคสถานคาสมินโจมาดโทยาเยฟนะครับโทคาเยฟนะครับบอกว่าตนนั้นมุ่งที่จะให้รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มนี้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในภูมิภาคครับ
ค่ะทางผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะคะโดนัลด์ลูซึ่งเดินทางไปร่วมกับรัฐมนตรีบลิงเคนก็บอกด้วยนะคะว่าสงครามในยูเครนได้สร้างแรงกดดันเพิ่มขึ้นให้แก่ประเทศเหล่านี้และยืนยันว่าเราไม่ได้ต้องการให้ประเทศในเอเชียกลางต้องเลือกระหว่างสหรัฐกับรัสเซียหรือสหรัฐกับจีนและบอกว่าความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ประเทศเหล่านี้มีกับอเมริกานั้นแตกต่างจากความสัมพันธ์ที่มีกับจีนและรัสเซียค่ะที่ผ่านมาแม้คาซัคสถานและอุซเบกิสถานต่างหลีกเลี่ยงการประณามรัสเซียที่บุกรุกยูเครนนะคะแต่ก็ไม่ได้ยอมรับความเป็นอิสระของดินแดนในยูเครนที่รัสเซียอ้างว่าเป็นของรัสเซียด้วยเช่นกันนะคะซึ่งหลังจากเกิดสงครามเมื่อปีที่แล้วค่ะสหรัฐให้ความช่วยเหลือทั้ง2ประเทศนี้นะคะให้เลี่ยงผลกระทบจากมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกที่นำมาใช้กับรัสเซียอย่างเช่นการเปลี่ยนสถานะของธนาคารสาขาของรัสเซีย3แห่งให้กลายเป็นของคาซัคสถานทั้งหมดนะคะทางผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็กล่าวด้วยค่ะว่าการเดินหน้าเรื่องสิทธิมนุษยชนในเอเชียกลางก็เป็นภารกิจหลักของสหรัฐมาตลอดเรามีพันธกิจที่ต้องสนับสนุนการปกป้องประชากรกลุ่มเปราะบางในเอเชียกลางซึ่งรวมถึงผู้อพยพผู้ขอลี้ภัยกลุ่มความหลากหลายทางเพศสตรีเด็กและเด็กผู้หญิงนะคะในช่วงไม่กี่ปีมานี้ค่ะทางรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและองค์กรตรวจสอบระหว่างประเทศค่ะก็ได้ชี้ถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้ที่ขยายวงกว้างยิ่งขึ้นซึ่งรวมถึงการละเมิดเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยเจ้าหน้าที่รัฐด้วยค่ะคุณรัตพล
ครับมาฟังข่าวการเมืองใกล้บ้านเรา
ค
ุณเอกธิการแหล่งข่าวในรัฐบาลเวียดนามนะเปิดเผยว่าจะมีการแต่งตั้งประธานาธิบดีเวียดนามคนใหม่ในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากการลาออกอย่างกระทันหันของเหงียนซวนฟุกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับวัวแวนทองวัย52ปีนั้นได้รับการคาดหมายว่าจะได้รับการยืนยันเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของเวียดนามระหว่างการประชุมสภาแห่งชาติในวันพฤหัสบดีนี้อ้างอิงจากคำพูดของเจ้าหน้าที่รัฐบาลเวียดนามที่เปิดเผยกับสำนักข่าว AFP แต่ว่าไม่ประสงค์จะออกนามนะครับแหล่งข่าวในรัฐบาลเวียดนามเปิดเผยนะครับว่าคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จะประชุมกันในวันพุธขณะที่สมาชิกพรรคเกือบ500คนจะประชุมวาระที่4ในวันพฤหัสบดีนี้และว่าการประชุมของรัฐสภาครั้งนี้จะมีขึ้นเพื่อลงมติเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นโวแวนทองนะครับการประกาศครั้งนี้จะมีออกมาในขณะที่เวียดนามนั้นกำลังเผชิญความวุ่นวายทางการเมืองหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันมาใช้ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆและนำไปสู่การลาออกของรัฐมนตรีหลายคนรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีด้วยนะครับส่วนโวแวนทองนั้นถูกมองว่าเป็นคนใกล้ชิดของเหงียนฟูตรองเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์คนปัจจุบันซึ่งถือเป็นผู้มีอำนาจทางการเมืองสูงสุดในเวียดนามนะครับก่อนหน้านี้วัวแวนทองเคยดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการกลางฝ่ายป้องกันและควบคุมการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ปี2021รวมทั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ ั้นๆเกี่ยวกับสถานการณ์เรือล่มในอิตาลีนะคะทีมกู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตในทะเลเพิ่มอีกในวันอังคารค่ะยอดเสียชีวิตตอนนี้ก็เพิ่มเป็น65คนแล้วนะคะขณะที่ทางอัยการก็เผยว่าผู้ต้องสงสัยลักลอบขนผู้อพยพในเรือนี้มีการเก็บค่าหัวผู้ลี้ภัยคนละ 8,000 ยูโรนะคะหรือเกือบ 300,000 บาทเพื่อการเดินทางแห่งความตายจากตุรกีมายังอิตาลีนะคะตามรายงานของ AP โดยในยอดผู้เสียชีวิตนะคะที่65คนที่อัปเดตไป14คนในนั้นเป็นเด็กนะคะขณะที่มีผู้รอดชีวิต80คนจากโศกนาฏกรรมที่เกิดกับผู้อพยพทางเรือรอบล่าสุดนี้ค่ะคุณรัตพลคะมาที่รายงานพิเศษจากวิวเอไทยค่ะทางคณะผู้แทนจากหลายหน่วยงานของไทยที่เดินทางไปยังกรุงวอชิงตันนะคะเพื่อเข้าร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่สหรัฐเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยคาดหวังว่าการพบปะครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจกับฝ่ายสหรัฐมากขึ้นนะคะจากข้อมูลที่ได้เพื่อนำไปจะทำรายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหรือทิปรีพอร์ตประจำปีนี้ค่ะซึ่งคุณพินิการตุลาชมของวิวเอไทยมีรายละเอียดถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับคณะผู้แทนไทยจากกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และตัวแทนจากองค์กรภาคสังคมเดินทางมายังกรุงวอชิงตันในช่วงสัปดาห์นี้เพื่อร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยกับหลายหน่วยงานของสหรัฐรวมทั้งฝ่ายจัดทำรายงานการค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ตประจำปีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคุณเชษฐพันธ์มากสัมพันธ์อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศบอกกับ VOA ไทยถึงการเดินทางในครั้งนี้เพื่อยกระดับการประสานความร่วมมือในปัญหาการค้ามนุษย์กับทางการสหรัฐมากขึ้น
ที่จริงการสร้างความเข้าใจจะเป็นหนึ่งในภารกิจนะครับแต่จริงๆนี่มันมีภารกิจที่สำคัญกว่าหลายเรื่องนะแต่จริงๆแล้วก็คือหัวข้อสำคัญก็คือความร่วมมือกับสหรัฐนะครับในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางสหรัฐให้ความสำคัญ
ในรายงานการค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ตกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประจำปี2022ที่ผ่านมาไทยได้รับการปรับอันดับอยู่ในกลุ่มเทียร์2ขึ้นมาจากระดับเทียร์2 watch list หรือกลุ่มเทียร์2เฝ้าระวังเมื่อปีก่อนหน้านี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างมีนัยสำคัญทั้งภาครัฐและจากภาคเอกชนของไทยในการแก้ไขปัญหาลักลอบการค้ามนุษย์โดยคณะผู้แทนของไทยระบุว่ายังคงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ให้ดีขึ้นในอีกหลายด้าน
คือทางเขาให้ความสำคัญกับตัวผู้เป็นเหยื่อนะซึ่งอันนี้เราก็พยายามจะมีการมีส่วนร่วมของผู้เป็นเหยื่อมากขึ้นคือบางทีแต่ก่อนเราอาจจะมองว่าทางกฎหมายมองผู้ปฏิบัติถูกไหมฮะแต่เรามองว่าการแก้ปัญหาในแบบครบวงจรเนี่ยมันต้องอาศัยในความเห็นการมีส่วนร่วมของผู้เคยเป็นเหยื่อเพื่อป้องกันใช่ไหมว่าไอ้คดีแบบรูปแบบนี้เนี่ยมันจะแก้อย่างไรนะครับเพื่อป้องกันการถูกหลอกในอนาคตต่างๆเป็นต้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นตรงกันกับทางฝ่ายสหรัฐนะต้องให้ความสำคัญมากแล้วมันก็มีพัฒนาการค่อนข้างสูงนะครับในเรื่องอื่นๆเนี่ยแน่นอนมันตัวเลขเพิ่มมากขึ้นความเร็วในการพิจารณาคดีเร็วขึ้นนะครับไม่ได้ชักช้านะครับมีการดำเนินการกับทางเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดอย่างจริงจังมีการฟ้องคดีมีการตัดสินคดีต่างๆเนี่ยทำให้เขาเห็นผมคิดว่าองค์รวมสำคัญองค์รวมคือเขาเห็นว่าเราจริงจังกับเรื่องนี้แล้วมีพัฒนาการในทุกเรื่องที่เป็นตัวชี้วัดเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับ
หนึ่งในพัฒนาการสำคัญที่ถือเป็นกลไกการยกระดับในการจัดการขบวนการค้ามนุษย์อย่างได้ผลก็คือการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่และการปรับแก้ไขกฎหมายรวมทั้งบทลงโทษเพื่อดำเนินการกับกลุ่มผู้ค้ามนุษย์ได้มากขึ้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกกับ VOA ไทยครับ
ในเรื่องของความก้าวหน้าวันนี้เรามีการแก้กฎหมายหลายส่วนนะโดยเฉพาะกฎหมายของเราที่สำคัญก็คือว่า เราได้มีการแก้กฎหมายเรื่องการยึดทรัพย์วันนี้มาตรการที่ เรานำมาใช้นะครับในเรื่องของการปราบปรามค้ามนุษย์เนี่ยต้องอย่าลืมว่าขบวนการค้ามนุษย์เป็นขบวนการวันนี้อาชญากรรมไม่ได้แบ่งเป็นส่วนๆอาชญากรรมเนี่ยเชื่อมโยงกันหมดนะฮะค้ามนุษย์ก็ไปเชื่อมกับคอนเซนเตอร์ค้ามนุษย์ก็เชื่อมกับไฮบริดสแกมค้ามนุษย์ก็ไปเชื่อมกับยาเสพติดค้ามนุษย์ไปเชื่อมกับฟิชเชอรี่ครามนะมันไปร่วมกันทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นอาชญากรรมวันนี้มารวมกันทั้งหมดทุกส่วนนะครับโดยการพัฒนาการเรื่องเทคโนโลยีนะเรื่องออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราได้มีการแก้กฎหมายเรื่องการเราใช้มาตรการยึดทรัพย์ดำเนินคดีความผิดฐานลี่ภาษีก่อนดำเนินความผิดฐานอาญาฟอกเงินนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะยึดทรัพย์ลงไปเจ็ดชั่วโคตรนะครับและส่วนที่สองเราแก้กฎหมายคือเราแก้กฎหมายเรื่องการยึดทรัพย์เมื่อก่อนยึดทรัพย์มาแล้วเนี่ยทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยต้องตกเป็นของแผ่นดินวันนี้เราแก้กฎหมายว่าให้ทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยเฉลี่ยทรัพย์ ไปเป็นของผู้เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือหลักในการยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นหลักที่สอดคล้องกับรัฐบาลสหรัฐนะรัฐบาลสหรัฐเน้นให้ยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางนะคำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจของผู้เสียหาย
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำว่าแม้ที่ผ่านมาจะมีการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจังและมีผลการจับกุมที่เพิ่มมากขึ้นแต่เป้าหมายสูงสุดก็คือการยกระดับความร่วมมือเพื่อจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาดต่อจากนี
้แน่นอนนะครับสถานการณ์ในแต่ละประเทศเนี่ยย่อมแตกต่างกันตามภูมิประเทศนะครับตามลักษณะของแต่ละประเทศนั้นประเทศไทยเราก็มีสถานการณ์ที่แตกต่างจากประเทศอื่นเหมือนกันนะครับแต่เราเนี่ยเอาแพทเทิร์นนะที่ดีนะครับของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเอามาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานวันนี้เราไม่ได้พุ่งเป้าว่าเราจะต้องเป็นเทียร์2เทียร์1อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เราจะต้องยึดหลักว่าทำอย่างไรถึงย้ายประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีขบวนการค้ามนุษย์ไม่มีการหลอกลวงเด็กไม่มีการละเมิดเด็กนะไม่มีการหลอกลวงคนไปทำงานในต่างแดนนะครับอันนี้คือเป้าหมายหลักนะส่วน เรื่องการพิจารณาทิปรีพอร์ตนะเป็นเรื่องคือผมมองว่าถ้าเราทำเบสเหมือนถ้าเราทำเนื้อตัวดีนะครับนะเรื่องทิปรีพอร์ตเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องเป็นทีหนึ่ง
รายงานประจำปีด้านการค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ตเป็นเครื่องมือวิจัยและการทูตของรัฐบาลสหรัฐที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามของรัฐบาลต่างๆในการปราบปรามการค้ามนุษย์ที่สมบูรณ์และครอบคลุมที่สุดในโลกโดยไม่เพียงจะประเมินความคืบหน้าด้านมาตรการและนโยบายต่างๆของรัฐบาลทั่วโลกแล้วยังมีการชี้แนะยุทธศาสตร์ที่จะช่วยแก้ปัญหาอาชญากรรมประเภทนี้รวมทั้งการปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์ด้วยโดยรายงานในปี2022ที่ผ่านมาซึ่งเป็นรายงานประจำปีครั้งที่22ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องจาก188ประเทศและเขตแดนรวมถึงสหรัฐด้วยพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจระหว่าง3ประเทศที่น่าสนใจกันต่อเลยนะคะคุณรัฐพล
ครับผมเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐนะครับร่วมประชุมด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจครั้งแรกที่ฮาวายนะครับจากการเปิดเผยของสำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะฮะแล้วก็การประชุมนี้อยู่ภายใต้ความพยายามที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งด้านห่วงโซ่อุปทานโลกและการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับทั้ง3ประเทศนะครับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐตั้งเป้าหมายขยายความร่วมมือด้านนี้เนี่ยท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกนะครับรวมทั้งการขยายอิทธิพลของจีนและภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนะครับในการประชุมที่ฮาวายนะครับเจ้าหน้าที่ของ3ประเทศหารือแลกเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีควอนตัมนะเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านอวกาศรวมทั้งความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานเรื่องชิปคอมพิวเตอร์แบตเตอรี่แล้วก็ธาตุที่สำคัญอื่นๆนะครับก่อนหน้านี้นะครับสหรัฐก็กล่าวหาจีนและรัสเซียว่าใช้ระบบส่งห่วงโซ่อุปทานนะหรือว่า global supply chain เป็นอาวุธเพื่อขัดขวางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกและทำให้เกิดความตึงเครียดต่อภูมิรัฐศาสตร์การเมืองของโลกในขณะนี้ครับ
ค่ะขยับไปที่แอปพลิเคชัน TikTok กันนะคะตอนนี้สหรัฐและแคนาดาก็ตัดสินใจเดินหน้าถอดแอปพลิเคชันดังกล่าวออกจากอุปกรณ์สื่อสารของรัฐบาลทั้งสองประเทศแล้วนะคะโดยฝั่งทำเนียบขาวของสหรัฐก็ประกาศให้เวลาหน่วยงาน30วันนะคะในการหยุดการใช้แอปพลิเคชันนี้ตามที่รัฐสภาสหรัฐอนุมัติไว้เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะแต่ว่ามาตรการนี้ก็มีข้อยกเว้นสำหรับหน่วยงานรักษากฎหมายหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการวิจัยนะคะทาง TikTok ค่ะซึ่งมีบริษัทเทคโนโลยีจีน ByteDance เป็นเจ้าของก็ก่อให้เกิดความกังวลในหมู่รัฐบาลชาติตะวันตกในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้และความเป็นไปได้ที่แอปนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์แนวคิดสนับสนุนรัฐบาลจีนนะคะแต่ว่าทาง ByteDance ก็ปฏิเสธความกังวลดังกล่าวและเรียกการคว่ำบาตรแอปพลิเคชันนี้ว่าเป็นละครทางการเมืองนะคะก่อนหน้านี้ก็มีแคนาดานะคะก็ถอด TikTok ออกจากอุปกรณ์สื่อสารของรัฐบาลเหมือนกันแล้วก็ทางคณะกรรมการยุโรปและสภาสหภาพยุโรปก็สั่งถอดแอปพลิเคชันนี้ออกจากโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยเช่นกันค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับผมมาที่เรื่องราวธุรกิจนะของบริษัทเทสลากับประเทศเม็กซิโกนะครับผู้นำเม็กซิโกครับระบุในวันอังคารว่าเทสลาจะสร้างโรงงานประกอบรถยนต์แห่งใหม่ทางตอนเหนือของเม็กซิโกนะ หลังจากการผลักดันจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในการขยายโรงงานนอกสหรัฐในข้อตกลงที่แหล่งข่าวเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่ามีมูลค่าอย่างน้อย 1,000 ล้านดอลลาร์คุณเอกการประธานาธิบดีของเม็กซิโกนะครับอังเดรสมานูเอลโลเปสโอบาดอร์ระบุว่าตนแล้วก็อีลอนมัสเซฮัลโหลกันทางโทรศัพท์นะ
ฮะ
โดยเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์นะฮะแล้วก็บริษัทเทสลานั้นจะเข้ามาตั้งฐานในเม็กซิโกเพื่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์เขาบอกขนาดใหญ่มากนะในเครื่องหมายคำพูดแล้วว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะลงทุนด้านแบตเตอรี่แต่ยังไม่เปิดเผยว่ารถรุ่นใดจะผลิตในเม็กซิโกนะครับมองเกมยาวคุณธิการเขาบอกว่าเฟสแรกเนี่ย1,000 ล้านดอลลาร์เฟสต่อไปเนี่ยอาจจะมีมูลค่าลงทุนสูงสุดถึง 10,000 ล้านดอลลาร์นะครับอ้างอิงข้อมูลของแหล่งข่าวในเม็กซิโกเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้แต่ว่า Tesla ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้ครับ
ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามสำหรับการลงทุนครั้งนี้นะคะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐนะคะวันนี้แดงทั้งกระดานนะคะดาวโจนส์ลบ232 จุดค่ะที่ 32,657 จุด S&P ลบ12 จุดนะคะที่ 3,970 จุด Nasdaq ลบ11 จุดที่ 11,456 จุดนะคะราคาทองคำบวกมา 0.53% ที่ 1,834 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะติดตามเราทางเว็บไซต์ viewathai.com และทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของวิวเอไทยค่ะ Voice of America VOA Washington ถ้าพูดถึงไทม์โซนประเทศไทยกับอเมริกาก็อยู่กันคนละไทม์โซนแต่จะเป็นอย่างไรถ้าเรามีไทม์โซนไปไกลถึงดวงจันทร
์
อันนี้เป็นการผลักดันขององค์การอวกาศยุโรปนะคะหรือ ESA เขาบอกว่าเตรียมผลักดันไทม์โซนดวงจันทร์เพื่อจะหนุนภารกิจดวงจันทร์ในอนาคตตามรายงานของ AP นะคะแต่ว่าความท้าทายนี้คือนโยบายนี้เนี่ยพยายามจะผลักดันมั้งแต่ปีที่แล้วในการประชุมที่เนเธอร์แลนด์แต่เขาบอกว่าความท้าทายคือเวลาบนดวงจันทร์เดินเร็วกว่าโลกประมาณ56 ไมโครเซคันด์นะคะต่อวันก็เท่ากับว่าเวลาแต่ละวันบนดวงจันทร์เนี่ยจะยาวนานถึง29 วันครึ่งบนโลกนะคะก็ถือว่าเป็นความท้าทายด้านอวกาศแต่ว่าจะเป็นการปูทางสำหรับการกำหนดเวลาบนจุดหมายปลายทางที่ดาวเคราะห์อื่นในอนาคตค่ะคุณรัตพลคะเอาส่งท้ายวันนี้เรื่องการศึกษากันดีกว่านักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนต่อที่อเมริกาก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์พร้อมกับรายได้เสริมในการดำรงชีพก็เลยมีอาชีพเสริมหลากหลายทีเดียวและคุณธัญพรสุนทรวงศ์ค่ะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในสหรัฐนั้นสูงมากนะคะ Education Data Initiative ซึ่งเป็นองค์กรที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของสหรัฐกล่าวว่านักศึกษาเสียค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยมากกว่าปีการศึกษาละ 50,000 ดอลลาร์ค่ะนักเรียนต่างชาติบางคนได้รับทุนการศึกษาหรือความช่วยเหลือทางการเงินแต่หลายๆคนต้องจ่ายเต็มราคาและมักต้องทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนด้วยนะคะหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมศุลกากรของสหรัฐระบุว่านักเรียนที่ถือวีซ่า F1 ได้รับอนุญาตให้ทำงานทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัยตราบใดที่พวกเขาปฏิบัติตามกฎต่างๆค่ะนอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานของชาวอเมริกันด้วยการเป็นอาสาสมัครให้กับองค์กรนอกพื้นที่การศึกษาของตนอีกด้วยคูชีแอคนิชนักศึกษาจากประเทศอินเดียที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยควินิพีแอคที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐคอนเนคทิคัตซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากควินิพีแอคแต่ยังต้องการทำงานเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆนะคะเธอได้ทำงานวิจัยความคิดเห็นสาธารณะทางโทรศัพท์ให้กับสถาบันสำรวจความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยควินิพีแอคโดยมีหัวข้อในการสำรวจต่างๆมากมายเช่นความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนและนายกเทศมนตรีคนใหม่ของนครนิวยอร์กเป็นต้นแอคนิชกล่าวว่าเธอต้องโทรศัพท์มากถึงคืนละ100 สายสิ่งหนึ่งที่เธอได้เรียนรู้จากงานนี้คือวิธีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับชาวอเมริกันด้วยความมั่นใจนะคะแต่บางครั้งก็มีคนที่ไม่เข้าใจสำเนียงของเธออยู่บ้างหรือในบางครั้งผู้คนมักจะคิดว่าการที่คนอินเดียโทรมาอาจจะเป็นพวกนักต้มตุ๋นแต่นอกเหนือจากนั้นหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นเป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้แอคนิชยังทำงานที่ศูนย์เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยโดยการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เช่นไฟล์สูญหายและเป็นอาสาสมัครที่โรงพยาบาลในฐานะที่ปรึกษาด้านการล่วงละเมิดทางเพศโดยให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกทำร้ายในการติดต่อตำรวจและกรอกเอกสารต่างๆค่ะ โทนี่หยานตงเฉินเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ Eastman School of Music ในเมืองโรเชสเตอร์รัฐนิวยอร์กซึ่งในตอนนี้เขากำลังสมัครเรียนด้านการแสดงเปียโนขั้นสูงอยู่นะคะเฉินเดินทางมาจากนิวซีแลนด์โดยมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งในด้านดนตรีคลาสสิกนอกจากเปียโนแล้วเขายังเป็นนักเล่นเครื่องสายที่มีฝีมืออีกด้วยเฉินได้งานสอนการเล่นดนตรีในวงออร์เคสตราให้แก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนโรเชสเตอร์ที่ร็อกมิวสิกนักเรียนหลายๆคนไม่มีพื้นฐานทางดนตรีและไม่ทราบว่าจะพูดคุยเกี่ยวกับดนตรีอย่างไรดังนั้นเขาจึงต้องเปลี่ยนคำศัพท์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นและช่วยให้พัฒนาขึ้นเช่นเดียวกับนักศึกษาต่างชาติคนอื่นๆประสบการณ์ทำงานของแอคนิชและเฉินช่วยให้พวกเขามีรายได้พิเศษและช่วยให้มีความเข้าใจในวัฒนธรรมอเมริกันมากขึ้นอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามอาจารย์ท่านหนึ่งที่ศึกษาด้านครุศาสตร์ได้เตือนนักศึกษาต่างชาติว่าอย่าทำงานหารายได้พิเศษจนเรียนจบปริญญาตรีไม่ทันเวลาวอลเตอร์เอ็กตันอาจารย์จาก Florida State University ผู้จัดทำรายงานเกี่ยวกับนักศึกษาที่เรียนมหาวิทยาลัยไปด้วยและทำงานไปด้วยพบว่านักศึกษากลุ่มนี้ราว 20% มีแนวโน้มที่จะไม่จบการศึกษาเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ทำอาชีพเสริมค่ะเขากล่าวด้วยว่าปริมาณชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสมที่สุดคือ 5-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์พร้อมกับเตือนบรรดานักศึกษาต่างชาติในอเมริกาว่าการทำงานอาจช่วยให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันก็จริงแต่ต้องแน่ใจว่าสิ่งนี้จะไม่ทำให้พวกเขาประสบปัญหาเรียนจบช้ากว่ากำหนดค่ะหากนักเรียนสามารถเรียนจบตามกำหนดเวลาและก้าวไปสู่เส้นทางต่อไปของชีวิตได้การได้ทำงานเล็กๆน้อยๆก็อาจช่วยให้นักเรียนต่างชาติเหล่านี้ได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมากขึ้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะ
แต่เรื่องอาชีพเสริมของนักศึกษาเนี่ยหลายคนก็คงมีประสบการณ์แตกต่างกันออกไปนะคะแต่น่าสนใจเมื่อสักครู่ฟังแล้วกลางคืนไม่ต้องออกไปไหนให้เสี่ยงได้รับโทรศัพท์อย่างเดียวก็เป็นอาชีพเสริมได้นับร้อยสายใช่ไหมคะต่อคืน
ใช่ค่ะอันนี้ตามข้อมูลของ Agnish ที่เขาเปิดเผยกับ VOA นะคะว่าก็ต้องรับโทรศัพท์ต้องโทรศัพท์หาผู้คนเป็นคืนละ100สายกันเลยทีเดียวค่ะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แต่ว่าต้องไม่กระทบการเรียนนะคะก็ถือเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจส่วน TikTok TikTok หรือ TikTok เนี่ยในหมู่ประชาชนยังใช้ได้ถูกไหมคะเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมคะที่เขาห้ามใช้ในบางรัฐหรือทั้งหมดคะ
อันนี้คือเป็นมาตรการของรัฐบาลสหรัฐนะคะก็คือหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะต้องให้เจ้าหน้าที่หยุดใช้แอปพลิเคชันนี้คือขีดเส้นตายเอาไว้30วันเพราะว่ามันมีการทางรัฐสภาสหรัฐได้อนุมัติเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็จะมีการบังคับใช้เนี่ยก็คือเริ่มเขียนเดดไลน์ไว้ให้เราแล้วแต่ว่าก็ยังมีข้อยกเว้นบางหน่วยงานอย่างหน่วยงานรักษากฎหมายหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานการวิจัยค่ะ
ซึ่งเราแบบเหมือน มีความแตกต่างมากนะกับข่าวความดังของ TikTok
ค่ะ
ในเอเชียนะแต่ว่าย้อนกลับมาที่สหรัฐเนี่ยมีการแบนแล้วก็เหมือนอ่านข่าวไม่นานนี้เหมือนกับ TikTok เนี่ยร่วมมือกับกกต.ไทยเดี๋ยวคุณธีรัตน์ทราบอาจจะคอนเฟิร์มด้วยว่าในเรื่องของการรายงานผลการเลือกตั้งด้วยหรือเปล่าครับผมเห็นในสื่อ Nikkei Asia เมื่อวันก่อนนี
้คือ TikTok มีบทบาทมากดิฉันก็ยังมีไลน์ในอยู่ในกลุ่มที่มีผู้แทน TikTok อยู่ในภาคีเครือข่ายส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติยังคุยกันอยู่เลยในการที่ถ้ามีคลิปดีๆเขาจะบูสต์ให้เขาจะจัดพื้นที่ให้แล้วเขาร่วมทำแคมเปญตอนนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนใช้ช่องทางเนี้ยในการสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้ผลและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในยุคนี้กกต.ก็ไม่น่าจะผิดไปจากนี้ดิฉันไม่แน่ใจในรายละเอียดของโครงการกกต.ดิฉันเห็นตั้งแต่หน่วยงานรัฐแม้เอ่ยชื่อมาเดี๋ยวจะไม่ครบนะคะใช้กันแทบจะทั้งนั้นเลยค่ะคุณรัตพล
ครับน่าสนใจมากว่าเป็นมันก็เป็นคนละทิศทางกับที่เรารายงานจากที่สหรัฐนะครับ
ใช่แล้วก็อีกหลายประเทศอย่างแคนาดาที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ยังมีทางยุโรปที่เพิ่งออกมาตรการในลักษณะเดียวกันนี้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วย
ควบคุมใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ครับ
ค่ะความหมายคือเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐถูกไหมคะแต่ประชาชนยังใช้ได้ไม่ตรวจสอบใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะ
ก็ถือเป็น อีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะ